Starptautisko notikumu apskats. Vasale ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. ASV prezidents Donalds Trumps ir atvērts ideju par tikšanos Turcijā ar Krīvijas diktatoru Vladimiru Putinu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, tā paziņojis Baltais noms. Jau ziņojam, ka Stambulā pirmadien notika Ukrainas un Krīvijas delegāciju sarunu otro korta, kuru mākā jau sagaidams vīnošanās par pamīru netika dabota. Taču abas puses vīnojās apsamētīs ar karavēru mierstēgajam atlīkam īvainotajiem karagjūstekņiem. Turcijas prezidents Radžeps Taipijs Erdogans ir uzsinoja trešajā sarunu raundā Stambulā vai Ankarā tiktīs Trumpam, Zelenskim un Putinam. Krīvijas diktators dažam noraidēs sarunu spīdovojumus. Savpus Zelenskis paudz gatavēja patiktīs, uzsverot, ka svarīgākos vaicojumus var risinot tikai augsta līmeņa sarunos. Izraize pēc sarunam Krīvijas karaspēks naktī zūtardini pret Ukrainu raidējis 112 dronus. Ir Krīvijas dronu uzbrukumā Ukrainai nogalinots viens cilvēks, ir vairāki īvainoti. Savpus Krīvijas raķešu trīcīni Ukrainas ziemeļaustrumu pilsētā sumos nogalinoti 3 īvainoti 20 cilvēki. Tā paziņo vietējo samatpersonas. Apšaudē, kas veikta no reaktīvajām raķešu palaišanas īkortam, noderēti pūstiem un medicīnas īstodēm, citam mākam un transportlēdzekļiem. Starp īvainotajiem ir 4 bārni. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis platformā Telegram sumu apšaudi nosauca par zvierisku. Es vēlreiz aicinu starptautisko sabiedrību pastiprinot politisko spīdīnī Krīveju. Augsta ranga Ukrainas amatpersonu delegācija vakar izrodās Vašingtonā. Kabarā ASV prezidenta Donalda Trumpa komanda apsprīst aizsardzības ekonomiskos vaicojumus. Delegāciju vada Ukrainas pirmo vicepremjera i ekonomikas ministra Jūlija Sviridenko. Vitos sastāvā ir arī aizsardzības ministrijas i prezidenta biroja amatpersonas, arī biroja vadītojs Andrijs Jermaks. Mēs plānojam runāt par atbalstu aizsardzībai i situāciju kaujas laukā. Krīvijai nosacēto sankciju pastiprinošanu, cita starpā par senatora Grejiema likuma projektu norodīja Jermaks. Tikum Turcijas dienvidrītumos turistu īcīnētajā Muglas provincē vakar notikusi 5,8 magnitūdu zemestrīce, kurumā gojas bojā pusaudze īvainoti 70 cilvēki, paziņojuši vietējo samatpersonas. 70 cilvēki provincē dabūjuši īvainojumus, panikā izlācot pa logiem vai nolācot no balkoniem. Nav ziņu, ka zemestrīce, kas notika naktī, būtu nodarījusi vērā jamamus pūstējumus. Zemestrīce bija jūtama arī Grīķijas Rodes solā. Ikai jau runājam par Turciju, tad Jodi saka, ka goda inflācija Turcijā maijā pazemazinosies līdz 35,41%, salīdzinot ar gandrīz 38% aprīlī. Tādēļ ir reģistrēts zemākais līmenis kopš 2021. Gada novembra. Pie tam inflācijas kritums fiksēts 12. Mēnesi pēc kortes. Portikas produktī bezalkoholisko dzieriņu cenas valstī maijā daaugušas par 32,87%. Salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi patēriņa cenas Turcijā maijā pazakopušos par 0,5%, salīdzinājumā ar 3% kopumā aprīlī. Plūdus, kas pagojušajā nedēļā izraisījās Niģērijas rītuma pilsētā Mokvā dzīvību zaudējuši vairāk nekā 200 cilvēku. Tā vakar paviestie Niģērijas štata humāno lietu komisārs Ahmads Suleimans. Vēl vairāki simti cilvēku pazuduši bez viests, ir pasto baile, kā arī jīri gojuši bojā. Jau ziņojam, ka Mokvas pilsētā ceturtdien Lietuvas izraisīja cīši lelus plūdus. Vienā rovīnī tika nupūstētas vairāk nekā 250 sātas, izpūstētas plašas pilsētas teritorijas. Bet Latvijā aprīlī bezdarba līmenis bija 7,7%, ja tas bija augstākais nekā Eiropas Savienībā, ja Eirozonā vidēji. Līdzina Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat otrdien publiskotī dati. Pie citiem datiem augstākais bezdarba līmenis Eiropas Savienības dalībvalstu vidā aprīlī bija Spānijā 10,9%, Somijā 9,1%, kā arī Grīķijā, Igaunijā, obos valstīs 8,3%. Savpus zemākais bezdarba līmenis aprīlī reģistrēts Čehijā un Maltā. Obos valstīs bezdarba līmenis bija 2,7%, tā pašreiz Pūlijā un Bulgārijā, obos 3,3%, Vācijā bezdarba līmenis aprīlī bija 3,6%, Kiprā 3,7%. Paldiski klausēties starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.